რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
ჩვენ არ გვითხავს რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ გვითხოთ რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები. ჩვენ გვითხოთ რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ.
ყოველგვარული თავისუფლების დღიურები.
ბებო ხშირად იხსენებს ხოლმე ნეტავ შენზე სად ვიმშობიარეო. მე რომ ავუხსნი ბებო ჩემზე როგორი მშობიარებდი შენ შვილი ხომ არ ვარდგომ პასუხობს რომ ერთი არ გამიჩენი ხარ თორე სხვა მხრივ ჩემი შვილი ხარო. ბებო ჩვენს ოჯახში გენერალია. ყველა ჭკუას მას ვეკითხებით. მამა ჩემი მას ინდირა განდის ეძახის.
ყოველგვარული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. კიდევ ერთი ყოველგვარული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
ეს პასუხობს არა ვარ ნაცების ხარდამჭერი, უბრალოდ ეს მთავრობა რომ გააკრიტიკონ და მეტი მოთხოვენ, არა. დაციკლულები არიან ამ მიშაზე და 9 წელზეო. ჩვენ რადიოზე წერს ამას კაცო. ნუ კარგი.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორ შაბათ საერთაშორისო და ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაში აფასეს. ათეულობით სადამკვირვებლო მისიის შეფასებები თითქმის ერთგვაროვანია. კენჭისყრის მსვლელობისას გამოვლენილი მრავალი დარღვევის მიუხედავად არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარდა და დარღვევებს გავლენა არ მოუხდენია კენჭისყრის საბოლოო შედეგზე. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას 91 ადგილობრივი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. სწორედ მათ მიერ დაწერილი 200-მდე საჩივარი უნდა განიხილოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომლის თავმჯდომარემ თავარ ჯვანიამ მადლობა გადაუხადა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს გაწეული მუშაობისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ხმის მიცემის პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა რიგუბნებზე დაფიქსირდა საყურადღებო დარღვევები. ამასთან ხმის მიცემის პროცესთან განსხვავებით, ხარვეზებით წარიმართა ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების ეტაპი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს თბილისსა და 9 რეგიონის 61 საარჩევნო ოლქში 500-მდე დამკვირვებლით აკვირდებოდა.
ჩვენ არ გვითხავს რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ გვითხოთ რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები. ჩვენ გვითხოთ რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ და შეეხება მშვიდობიანად ჩატარებას. ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას რომ ხმის მიცემის პროცედურა ჩატარდა ძირითადად მშვიდობიანად და ამ მომრჩევალს ჰქონდა ნების თავისუფალი გამოხატვის შესაძლებლობა და ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ნებისმიერ არჩევნებზე. რა შეეხება პრობლემურობას, ეს მთელი რიგი პრობლემური საკითხები შეიქმნა ხმის დათვლის ეტაპზე, შედეგების შეჯამების ეტაპზე და ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტები, რომელიც დაფიქსირდა უბნის გარეთ.
განაცხადა ლელა ტალიურმა. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის შეფასებით არჩევნების დღე, რომელიც მშვიდ ვითარებაში დაიწყო ძალადობის ცალკეული შემთხვევებით დასრულდა. სწორედ ძალადობის ცალკეული შემთხვევების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო და 13 ოქტომბერს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მარნეულში დააკავეს 6 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში საარჩევნო კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლასა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. 14 ოქტომბერს დაკავებულ 6 პირს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. მათ დაკავებას სოფელ ყიზილაჯლოში საპროტესტო აქცია მოყვა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში დაკავებული ახალგაზრდების მხარდასაჭერად საპროტესტო აქცია სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე გაიმართა. ის დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამეტ იმამკულიევმა გამართეს. ისინი დაკავების ფაქტის გარდა აპროტესტებდნენ დაკავების ფორმას და დანაშაულში ეჭვმიტანელთა დაკავების სპეცოპერაციას ამომრჩეველთა დაშინების მცდელობის საშუალებად მიიჩნევენ.
არასწორი გზით იყო გადაკავებულები ეს ხალხი სპეცრაზმით და ამის დილის 4 საათზე მოსახლეობის ოჯახების შეჭრა იყო საჭირო. ეს ახალგაზრდები იცხადებდნენ რომ შემზად ვართ რომ გამოძიებასთან კონტაქტი თანამშრომლოთ თუ იქნება და გამოძიება, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ მოსახლეობის დაშინვა რომ დააშინონ 22 ოქტომბერს ეხლა ხელახლა ჩატარდება 52 უბანში არჩევნები.
თქვა ღმამეთ იმამკულიევმა, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს პოლიტიკურ სუბიექტთა მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებებიც მოხვა. 11 ოქტომბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭომ იმშელა და გადაწყვიტა შევიდეს პარლამენტში და მიიღოს მონაწილეობა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი პოლიცაბჭოს სხდომაზეც და მას შემდეგც მიიჩნევდნენ რომ მეორე ტურსა და პარლამენტში შესვლაზე უარი უნდა ეთქვათ იმ მოტივით, რომ ხელისუფლებამ გააყალბა არჩევნები და ამ არჩევნებმა არასახა ქართველი ხალხის ნება. მათი თქმით, პარლამენტში შესვლით მოხდება გააყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაცია. ამ თვალსაზრისს იზიარებდა პარტიის ლიდერი, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც მოუწოდებდა თანაგუნდელებს არ შესულიყვნენ პარლამენტში. არჩევნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დამარცხებული პოლიტიკური ძალები ახალი გზების ძიება შეუდგნენ. ზოგმა პარტია დატოვა, ზოგიც კოალიციის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 10 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან დროებით მიდის, მან დასძინა, რომ დროებით დარჩება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე, ვიდრე თავისუფალი დემოკრატებში ძირეული რეფორმები განხორციელდება. 12 ოქტომბერს კი თავისუფალი დემოკრატების რიგები ზურაბ აბაშიძემ, ვიქტორ დოლიძემ, დავით ონოფრიშვილმა და გიორგი ცაგარეიშვილმაც დატოვეს და ამის შესახებ განცხადება ერთობლივ ბრიფინგზე გააკეთეს. ოდნავ მოგვიანებით დადასტურდა ცნობა ირაკლი ჩიქოვანის წასვლის შესახებაც. პროდასავლურ ძალებს გაერთიანების კემ 12 ოქტომბერს მოუწოდა ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამ და ის ხალხი იგულისხმა, ვისთანაც აქამდე უთანამშრომლიათ და ცალკეულ საკითხებზე საერთო აზრი ჰქონიათ. სამი პარტიისგან შემდგარი პოლიტიკური პლატფორმის პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჯულაძემ 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური ბლოკი ძალებს ხელახლა მოიკრებს და სხვა პროდასავლური კურსის პოლიტიკურ პარტიებისგან დაელოდება გამოხმაურებებს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ჭიდრო პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ჩვენი კარები ღია ყველა პროდასავლურ ძალებისთვის, ჩვენ ასე მოველაპარაკეთ, ერთხელ ვიღებთ ვადას იმისთვის, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს ყველა ჩვენ პარტიებში და შემდეგ უფრო ძლიერად შეუდგებით, რა თქმა უნდა, ძოლას.
გაერთიანების თაობაზე არავის შეთავაზება არ მიუღია რესპუბლიკურ პარტიას. ამის თაობაზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლეოამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. გასული კვირის სხვა თემებსაც რომ გადავავლოთ, თვალი 13 ოქტომბერს აპელაციო სასამართლოში განახლდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის სასამართლო პროცესი. ამჯერად დაცვის მხარე სასამართლოს წინაშე სააპელაციო საჩივრით და შესავალი სიტყვით წარდგა. საქმის ადვოკატები კვლავაც აცხადებდნენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხუთი თანამშრომელი უდანაშაულოა და მათ გათავისუფლებას მოითხოვენ. ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს სამსახურიდან დათხოვნილ და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში მიცემულ ხუთ ადამიანს 7-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. საქმეზე უკვე 50-ზე მეტი სასამართლო პროცესია გამართული. შაბათკვირას კი დედაქალაქში თბილისობის ღონისძიებები გაიმართა. კულტურული, სპორტული, საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კულინარიული გამოფენა გაყიდვები მოეწყო რიყეზე, ახალი თბილისისა და ლეხვთახევის ტერიტორიაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დაიწყოთ მოდი ჩვენი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით, რომელსაც ქვია დაბრკოლების ზოლი. კობა ლიგლიკაძე ამზადებს მას და ამჯერად სათაური იყო ასეთი: განხეთქილების სააკაშვილი. კომაცერ საინტერესოა თუ რატომ ერევა ერთი ქვეყნის რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენელი მეორე ქვეყნის შიდა საქმეებში და რატომ არ რეაგირებს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისი დანიშნული მოხელის ასეთ განცხადებებზეო. ამას შეეხებოდა დაბრკოლების ზოლი, სადაც კომას შეკითხვებს კიევიდან პასუხობდნენ იქ ცხოვრები ქართველები პოლიტოლოგი ბაჩო ქორჩილავა და უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი გიორგი სიგუა. გაგაცნობთ კომენტარებს ჩვენს ვებსაიტზე. გიორგი გწერს, კობა ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, ინფორმატიული, განსაკუთრებით გიორგი სიგუას საუბარი იყო შინაარსიანი, რაც წარმოადგენს სააკაშვილი თავისი პათოლოგიური თვითგანდიდებით, ეს კარგად ვიცით, მხოლოდ დაკომპლექსებულ ხალხთან გაზდის მაგას მანიპულირება. აი ქორჩილავა რაც წარმოადგენს, ეს ეხლა გავიგე, გასაგებია სააკაშვილი და მისი წრე ეტყობა მას დოსტუპს აძლევს უკრაინის ხელისუფლების მაღალ ეშელონებშიო. სიმონი წერს, კობა გმადლობს, საინტერესო საუბარია, სულ მინდოდა რომ ასეთი შეკითხვები მოურიდებლად დასმულიყო, მინდა დავამატო ყოველდღიურად ვეცნობი უკრაინულ მედიას და აქედან გამომდინარე ბაჭო ქორჩილავას გამონათქვამებს, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის ის თავგადაკლული ნაციონალი და მიხოს მხარდამჭერია, ახალ კი ვითომ დამოუკიდებელი ექსპერტის როლს თამაშობსო, წერს სიმონი. ეს უბრალოდ რომ ჩვენ საიძე მოგვივიდა და გაგაცანით, აქვე ერთი დაკვირვება, რომელიც არც ნეგატიური, არც პოზიტიური, უბრალოდ დაკვირვება. კობასთან არის ხოლმე მარტო, როდესაც კომენტარები იწყება მიმართვით კობას. ხო, სახელს არ წერენ ხოლმე. და ნუ გოგი გვახარიასთან ბატონო გოგი წერენ ხოლმე და კობას ესე მიმართავენ. ეს ისე. Facebook-ზე გადავიდეთ, ისე განხეთქილების სააკაშვილზე დაბრკოლების სულთან ვრჩებით. დონი ბრასკო წერს, კოცები გაფინანსებთ, რაო ვითომ თავისუფლებაო? რაც ამერიკა გაფინანსებს. მანანა პასუხობს, რა სასაცილოები ხართ? ხო, ივანიშვილს აქვს ნაყიდი არა მარტო რადიო თავისუფლება, არამედ გაერო, ევროკავშირი, ეუთო, ამერიკის კონგრესი და სენატი. მეცოდებით, რადგან თავისუფალი სიტყვა რახილია ნაცების მხარდამჭერებმა. რა იციანო? დონი ბრასკოსთან იყო პასუხი. მართლა დონი ბრასკო კი არ ქვია, უბრალოდ Facebook-ზე ქვია ესე. და ის პასუხობს, არა ვარ ნაცების მხარდამჭერი, უბრალოდ ეს მთავრობა რო გააკრიტიკონ და მეტი მოთხოვენ, არა. დაციკლულები არიან ამ მიშაზე და 9 წელზეო. ჩვენ რადიოზე წერს ამას კაცო. Ну, კარგი. მაგაშია საქმე, რომ არაფერიც არ აქვთ ნაყიდი და ვერ იყიდიანო. ვითომ ერთი ხაზის ზევით არ თქოს, რომ ნაყიდი აქვთო. არ ვიცი, არ ვიცი. აი, Facebook-ზე რა ხარ ვართ? ჩვენ ვიკითხეთ თქვენი აზრით, რა არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ადრეულ ასაკში გათხოვების მიზეზი და პასუხებიც მივიღეთ თან ამ შეკითხვას თან ახლდა ჩარტი, სადაც გამოსახულია სხვადასხვა ქვეყნებში გათხოვების საშუალო ასაკი. და ამ საშუალო ასაკმა ძალიან შეგვიშალა ხელი პასუხების მიღებაში. ნუ ჯერ პასუხს გაგაცნობ ცოფო წერს მაგალითად, რომ ქალის არარეალიზებულობა საზოგადოებაში და მენტალობა ჩვენთან და საერთოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ლამის თვითმიზანია გათხოვება და ამ გზით მოპოვებული სოციალური სტატუსი ქმრიანიო, წერს სოფო. დავით იწერს, სინამდვილეში გაეროს ის ანახულებს, რომ არსებობს ასეთი ბუნებრივი ტენდენცია, განვითარებული საზოგადოება ნაკლებად მრავლდება, ვიდრე განვითარებადი. ჩვენ ახაც ჩემპიონები ვართ, მრავლდებით როგორც განვითარებული საზოგადოება და ვცხოვრობთ როგორც განვითარებადიო. მაიკო წერს, დედა ესე იგი მთლად აკვანში გავთხოვლარ და ეგაა ხომ ადრეული როგორ არის 22 წელი. აი აზერბაიჯანულ სოფლებში რაც ვნახე და რაც დღეს ხდება, ეს არის თემა და საფიქრო ისტორია. 22-დან 27 წელი არ არის ბევრიო და აი ეს არის რომ საშუალო ასაკი წერია იქ 26-ში საქართველოში. საშუალო იმას ნიშნავს, რომ ზოგი ძალიან ქვევით არის, ზოგი ძალიან ძევი და არ წერია 26-ში არის ადრეულ ასაკში გათხოვება, მაგრამ აკასვინ მიაქცია ყურადღება. აი გივიქცერს მაგალითად 22 ადრეული ასაკი არა, იმაზე ისაუბრეთ 10-15 წლის ასაკში რომ ათხოვებენ ბავშვებს, რას დამიწყეთ აქ ახლა საშუალო მოდა და მედიანა. დაგიწყეთ რომ საშუალო ასაკს აქვს მნიშვნელობა გივი, ნუ კარგი რა. შალვა წერს, როგორ არ მიყვარს მოლდავეთს რომ წერენ და ფრჩილებში მოლდავა უწერია. შალვა, მოლდავეთი, მოლდავეთი. რა შეეხება ადრეულ ასაკში გათხოვებას, ცოტა ხნით მანამდე ნიო თარხაშვილს ჰქონდა სტატია 11 ოქტომბერზე, 11 ოქტომბერი არის გოგონების საერთაშორისო დღე. და პრობლემების ჩამონათვალი არის ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, დისკრიმინაცია, მათ შორის არის ადრეული ქორწინებაც და ქვევით კომენტარებში ხდებოდა საშინელება. ხა ზოგს არაუშავდა ცხადია, მაგრამ ზოგი იყო უარმყოფი იმისა, რომ გოგონებს რამე პრობლემა აქვთ. მაგალითად ზოგი ვითომ ისე წერს, ონ ისე წერს, განათლების უფლება გოგონებს კონკრეტულად რაში ეზღუდებათ ბიჭებისგან განსხვავებით, არანაირი სარკაზმი მართლა მაინტერესებს მოსაზრებებიო. გასაგებია რომ სარკაზმი არ იყო, მაგრამ იგულისხმება რომ ადრეული გათხოვების დროს შემდეგ ისინი სკოლაში, აი თქვათ ნინო წერს, როგორ ეზღუდებათ და გაათხოვებენ 15 წლის ასაკში, ჩააბარებენ პატრონს ბრჭყალებში, ასეთი გოგონების უმეტესობა 9 თვეში აჩენს ბავშვს, ერთვება ოჯახურ საქმიანობაში ასევე ბრჭყალებში და მათთვის მთავრდება განათლებას და სხვა სიკეთეებიც. მადლობა ნინო, ამაზე უკეთესად ვერ ვიტყოდი. ლელა წერს მაგალითად, რომ ზუსტად დღეს მეტროში იყო ერთი გოგონა, 15 წელსაც არ მისცემდი და უკვე საკმაოდ დიდი მუცელი ჰქონდა, ორსულად იყო თან მათხოვრობდა დედა მყავს ავადო, არც შემი გულის დაწვა და არც რამდენიმე წუთიანი ჩაფიქრებული სევდა არ უშველიდაო. მამუკაცებს კაცების პრობლემებზეც ისაუბრეთ ხალხო, ქალები იმით ხართ დაჩაგრული რომ გაიძულებენ არაფერი აკეთოთ, კაცები კი იმით ვართ დაჩაგრულები რომ ყველაფერი ჩვენ ვაკეთოთო. არ ვიცი მამუკა რომელ საუკუნეში ან რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს, ან რას აკეთებს ეს, ან რა ქალებთან აქვს ურთიერთობა, მამუკა არასწორად ცხოვრობს შენ, მაგიტო სომაკ შეკითხვას. იზუმი წერს, ადრეულ ქორწინებას ნუ ახსენებთ საერთოდ, რა ვისი ბრალია ნაადრევად თუ აწუხებთ გაფუჭებული სურვილები. ჯანდაცვის უსაფრთხოების და განათლების პრობლემები ბიჭებსაც აქვთ, აი დისკრიმინაცია კიდევ ხო? ა კაფუჭებული სურულები იზომიან. წაიკითხე სტატია, იქ წერიან რატო ხდებიან ადრე და არა იმიტომ რომ კაფუჭებული სურულები და თემური წერს ბიჭების დღე როდის არის თუ ყოველას ჰკიდია ბიჭები სულ გოგონების დღე არ არის წელიწადში 365 დღეო. არ არის. შეგვიძლია სიღრმეს შევედეთ, მაგრამ არ არის. სტატია წაიკითხეთ, საინტერესოა, იქ არის ახსნილი ამათი უმეტესობა სათაურს კითხულობს ხოლმე მარტო და მე რე გამოთქვამს აზრებს თორემ თუ წაიკითხავ წერია იქ რა პრობლემები აქვთ გოგონებს და რატომ და ასე. საწაიკითხავ სტატიას ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge ან თუ Facebook-ზე შემოხვალთ, იქაც გავაზიარებთ Facebook-ზე გვქვია რადიო თავისუფლება, ადულად გვიპოვეთ.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე, გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახალ განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა დიოგენე წელს პიერ პაოლო პაზოლინის რომანი „ქუჩის ბიჭები“ დაბეჭდა. 1956 წელს გამოცემული ეს წიგნი იტალიურიდან თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ. კი ვიცოდით, რომ პაზოლინი ისეთივე მნიშვნელოვანი მწერალია, როგორც რეჟისორი, მაგრამ ამ წიგნით ქართველ მკითხველს პირველად გაუჩნდა ამ ფაქტის გადამოწმების შესაძლებლობა. ვინც პაზოლინის ფილმები კარგად იცის, წიგნის სათაური ეგრევე გაახსენებს რეჟისორის ადრეულ პერიოდს, თქვათ აკატონეს. მართლაც რომანის კითხვას რომ დაიწყებ, აკატონეში რომ სუფევს, იმის მსგავსი ატმოსფერო დაგხვდება. ნეორეალისტურ ფილმებში რომ გინახავთ ღატაკი, ლუკმაპურის მაძებარი იტალია, თითქოს ისეთივე იტალია ამ წიგნში ნაჩვენები, ფაშისტური და მერე ომში დამარცხებული. კუჭ გამხმარი 12-13 წლის ბიჭები დაწანწალებენ აღმა დაღმა, ხან რაღაც ნივთებს დაითრევენ მიგდებული საწყობებიდან, ხან ვიღაცას ფულს აწაპნიან, მერე გასართობს ეძებენ, თუ ვერ იპოვეს, ისევ ერთმანეთით ერთობიან, კინკლაობენ, უწმაწურად დასცინიან ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცნაირად გემოს ატანენ ყველაფერ ამას. და ამიტომ მათი ეს ბედკრული ცხოვრება მაინც თავისებურად ლამაზია, რაღაცნაირ რომანტიკულ საბურველშია გახვეული. მაგრამ იზრდებიან ბიჭები და საბურველიც ნელ-ნელა ქრება. სისასტიკე მატულობს, ყოველგვარი ხიბლი ეკარგება პურის ფულისთვის ყოველდღიურ ბრძოლას. რომაზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ცოტნე ცხედიანს.
პაზოლინის ეს წიგნი მოგვითხრობს საზოგადოების ყველაზე დაბალ ფენებზე. შეგვიძლია უწოდოთ ლუმპენ პროლეტარიატი, ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანტონიო გრამშის ტერმინი სუბალტერნი. როცა ასეთ ფენებზე საუბრობთ, ალბათ სულ არის საფრთხე, რომ საუბრისას ჩვენ რომანტიზაცია შეიძლება ვცადოთ, ან რაღაც შეცოდება გამოვხატოთ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა პაზოლინი საზოგადოების თითქმის ყველა ფენაში არის პოპულარული, ელიტებშიც პოპულარულია და მათგან ცოტა სხვანაირი ინტერპრეტაციები არის ალბათ. და ეს რომ ავირიდოთ თავიდან, ისევ პაზოლინის ერთი ფილმი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რიკოტა. იქ არის ერთი პერსონაჟი სტრატჩი, რომელიც არის ჯვარზე გაკრული. სტრატჩი არის ბოგანომის სახელიც ამას ნიშნავს. და სხვა ადამიანებს შედარებით მაღალი ფენის წარმომადგენლებს ის ეცოდებათ ებრალებათ და რადგან სტრატჩის მუდმივად შია, ისინი მუდმივად მას აწვდიან ნუგბარს, საჭმელს და სტრატჩი ზომას ვეღარ პოულობს და საბოლოოდ ის ამ ბევრი ჭამისგან იღუპება ჯვარზე გაკრული. ეს ცოტა სასტიკი და ამავდროულად კომიკური სცენაც კარგი ილუსტრაცია იმის, თუ რაოდენ არასწორია ყალბი ქველმოქმედების ჟესტები, რომლებიც მიემართება მაღალი ფენებიდან დაბალი ფენების მიმართ, რომელიც ემყარება მხოლოდ შებრალებას, და არ იაზრებს რეალურ ვითარებას. მე მინდა რომ როცა ჩვენ ამ დაბალფენებზე ვსაუბრობთ, სულ რაღაც შეხსენებასავით იყოს ეს, რომ სხვა უკიდურესობაში არ გადავარდეთ.
პაზოლინი თითქოს თავადაც ცდილობს, რომ კითხვაში ეს განცდა არ გაჩნდეს. ის აქცენტს არ აკეთებს. წიგნს მთავარი გმირი არ ჰყავს. ავტორი ხანერთ ბიჭს აეკიდება და მის ცხოვრებას მიაყოლებს თვალს, მერე მეორეს გაჰყვება, მის ყოფაში შეგვახედებს და ასე ბოლომდე. ანუ გამოკვეთილი ნარატივი არ აქვს ქუჩის ბიჭებს, რადგან კოლექტიური პროტაგონისტი მოქმედებს აქ. პაზოლინი თითქოს და განგებ ამ ბიჭების სახეებსაც არ ზერწავს ისე, რომ ისინი ერთმანეთისაგან იოლად განასხვაო. ერთ კოლექტიურ მეს გვაჩვენებს და ეს კოლექტიური მე როგორ დაწანწალებს რომში მის გარეუბნებში სისასტიკეზე გითხარით, რომელიც თანდათან იზრდება. კინორეჟისორის ხერხებს იყენებს აქ პაზოლინი. აი ერთი ბიჭი, მეტსახელად ტარაკანა, რომელსაც ყველა დასცინის პედერასტობისთვის, თუმცა არც ჩანს მართლა ასეთია თუ მოუგონეს. კუჩის ბიჭები უცებ წარმოუდგენლად სასტიკები ხდებიან. ამ დაცინვა გართობაში ისინი ტარაკანას ძელზე აკრავენ, მერე ფეხებთან ხისტოტებს დაუყრიან, ცეცხს წაუკიდებენ და ცეკვა ცეკვით უვლიან გარს. აი ალდუჩო, რომელსაც დედამისი სულ უღრენს და საჭმელს არ აჭმევს. ბოლო-ბოლო მოთმინებას კარგავს, მაგიდიდან გადმოვარდნილ დანას იღებს და დედამისს კლავს. ნუ ფიქრობ, რომ მწერალმა ბოლო კადრები მოჭრა, კვლელობის სცენა, დაწვის სცენა არ გვანახა ბოლომდე, დაგვინდო. თუმცა მერე ირკვევა, რომ ცოცხალი გადარჩა ალდუჩოს დედას და ტარაკანას. მოუსმინოთ კლავ ცოტნე ცხვედიანს.
აქ იშლება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ბავშვების პროსტიტუციის თემა. პაზოლინის ამის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს, მას რამოდენიმე სასამართლო პროცესი ჰქონდა. ყველაზე მძიმე ის არის, რომ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ეს ბიჭები თავიანთ სხეულს გაყიდიან და ამით რაღაც ფულს იშოვნიან, საროსკიპოში მიდიან ამ ფულით. ლოკალურ კონტექსტში რო არ ვილაპარაკოთ, მთელ თაობაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ევროპაშიც ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც თელ კვირას ატარებდნენ მაგალითად მომსახურეობის სფეროში, მერე ამ აღებული ფულით მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ, რომ წასულიყვნენ რაღაც კლუბებში, დარკრუმებში და ასე შემდეგ. ადამიანი ახალგაზრდა მთელი თავის დროს კარგავს ამ შრომაში, რომ მერე რაღაც რამოდენიმე საათით მაინც ყველაფერი დაივიწყოს და დაიკმაყოფილოს რაღაც სიმულაციური მოთხოვნილებებით, რომ მოჩვენებითად გაერიდოს ყოველდღიურობას, რას თავაზობს სახელმწიფო ან საზოგადოება ამ ახალგაზრდებს. ერთია რაღაც ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე და ინდივიდუალურ წარმატების საიდუმლობაზე აგებული რეცეპტები, რომ შენ თუ ისწავლი, იშრომებ, ამ გეტოდან გაიქცევი და შენ თავს მიხედავ. მაგრამ ერთი ადამიანის გაქცევა არ ნიშნავს არაფერს. გეტო ისე უცვლელი რჩება, უბრალოდ იმ გაქცეულის ადგილს სხვა იკავებს. გეტოდან გაქცევა არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის, რომ მისი არსებობის ლოგიკა ამოხსნათ, მისი საფუძველი დავინახოთ და მთლიანად შევცვალოთ.
ის პრობლემატიკა, რაც პაზოლინიმ კუჩის ბიჭებში მთელი სიმწვავით წამოჭრა, ცოტნე ცხვედიანმა საინტერესოდ განაზოგადა და დღევანდელობის პრობლემებამდე მიიყვანა. რა ხდება თავად რომანში? გარბიან ეს ბიჭები ამ გეტოდან? ან იშლება გეტო? მთელი რომანის განმავლობაში ისინი ჩადიან მდინარეზე და ბანაობენ. ძალიან უყვართ იქ ყოფნა. არ ვიცი, რამდენად გააზრებულად ჰქონდა ეს პაზოლინის გაკეთებული, მაგრამ რაღაც სიმბოლურობა მე ამაში დავინახე. ეს თითქოს ბიჭების განბანვის რიტუალია, არაცნობიერი სურვილი იმ ჭუჭყის მოშორებისა, რომელიც ცხოვრებისგან აქვთ. ისინი შედიან და შედიან ამ მდინარეში, მაგრამ გამოდიან და ისეთივე ნირჩებიან, და ფინალშიც ერთ-ერთ ბიჭს მდინარე წაიღებს, მორევი ჩანთქავს. წიგნი რთული სათარგმნი იყო, რადგან რომაულ დიალექტზეა დაწერილი და რაღაც მიდგომა მოსაძებნი იყო. თარგმნელი არ წავიდა პირდაპირი გზით. მას რომელიმე ქართულ, თუნდაც ქალაქურ დიალექტზე არ გადმოუტანია ტექსტი. სხვა ხერხები გამოძებნა იმისათვის, რომ ბიჭების ეს მეტყველება, ეს დიალოგები ბუნებრივი ყოფილიყო და ამავე დროს არც ავლაბრელი და არც ვაკელი ბიჭების ლაპარაკს არ დამსგავსებოდა. და მთლიანობაში თარგმანი ფაქტობრივად უნაკლოა, შესანიშნავად იკითხება. და ბოლოს, კუჩის ბიჭები ესაა წიგნი, რომელიც მიგახვედრებთ, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი რეჟისორი, როგორიც იყო, ხოლო თუ მის ფილმებს გაიხსენებთ, მიხვდებით, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი მწერალი, როგორიც იყო, აქ პირველადი და მეორადი ალბათ არ არსებობს, ერთი ესთეტიკა, ხედვა, პოზიცია.
Თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
It hurts me so bad for us to part. But someday, baby, you ain't gonna worry my life no more. You's on my mind every place I go. How much I love you will ever know. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არჩევნების დამკვირვებელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერი.
კვირა, 9 ოქტომბერი. ჩემი კვირადღე მარნეულში, ალგეთის პოლიციაში დაიწყო, სადაც მე და გიორგი ტყებუჩავა 8 ოქტომბრის ღამის 9 საათიდან მოთმინებით ველოდით ჩვენი დაკითხვის დაწყებას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს სოფელ ქეშალოს უბანზე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ და მოადგილემ. ძალიან ბევრ საჩივარს გვიწერო. ახლა სყურში ჩამესმის გიორგი ტყებუჩავა ხმა. ქალბატონო თამარ, მალე მოდით უბანზე მცემენო. ალგეთის პოლიციის თანამშრომელს ბატონ ბესოს ჩვენი დაკითხვის გადადება უნდოდა. პროკურორმა გადაწყვიტა ასეო. ამაზე ჩემი რეაქციის გახსენებაც არ მინდა. ბატონ ბესოს მეტისმეტად ვოკალურად განმომარტე, რომ თუ მაშინვე არ დაგკითხავდა, საჩივარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციაში შევიტანდით. რა თქმა უნდა, ბატონი ბესო დაგვნებდა და მორჩილად დაიწყო ჩემი და გიორგის დაკითხვა. Ალგეთის პოლიცია 9 ოქტომბერს დილის 4 საათზე დაბტოვეთ. პოლიციიდან ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელთა ჯგუფი გარდაბნისკენ გავემართეთ, სადაც კოლეგა ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამკვირვებელი სახლში მივიყვანეთ. გზად დედაჩემს ვეხმიანებოდი და კენჭისყრის წინასწარ შედეგებზე ინფორმაციას ვეკითხებოდი. პარალელურად ცდილობდი საჭესამჯდომ ყოვლის შემძლე რატის არჩაზდინებოდა და 1000-გვარ სახალისო ამბავს უყვებოდი. მანქანის უკანა სალონში კი ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლებს კენჭისყრის წინასწარი შედეგები დადარდიანებულებს ეძინათ. სახლში დილი 7 საათზე დაუბრუნდი და პირდაპირ დასაძინებლად გავემართე. კვირა დღეს გადავწყვიტე დამესვენა და მთელი დღე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ტელევიზორთან გავატარე. ამ დღეს ჩემი ინტერესის სფეროს მხოლოდ არჩევნები წარმოადგენდა. ორშაბათი 10 ოქტომბერი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გადაწყვიტა თანამშრომლებს ორშაბათს დაგვესვენა, რადგან შაბათკვირას მოგვიწია მუშაობა. ორშაბათი დილა ჩემი ბენეფიციარის ზარით დაიწყო. თამარ, მთელი შაბათკვირა ვერ დაგიკავშირდით, ხომ კარგად ხართო? ქალბატონი სოფიკო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია და ადამიანის უფლებათა ცენტრი სამართლებრივ დახმარებას უწევს. სოფიკოს ავუხსენი, რომ არჩევნებს ვაკვირდებოდი და მასთან კომუნიკაცია არ შემეძლო. ჩემი ბენეფიციარი გახარებული მიყვებოდა, რომ პარლამენტში ირმა ინაშვილი შედიოდა და გაჭირვებულებს ეშველებოდათ. ქალბატონი სოფიკოს განწყობის გაფუჭება არ მინდოდა და აზრის გამოხატვისგან თავი შევიკავე. ქალბატონი სოფიკოსთან საუბრის შემდეგ არჩევნების დაკვირვების ანგარიშის წერა გადავწყვიტე. პარალელურად ტელევიზორს უყურებდი და კენჭისყრის შედეგებს ვეცნობოდი. სერიოზულად განვიცდიდი, რომ პროდასავლური ძალები ვერ მოხვდნენ პარლამენტში და ვერ მოახერხეს ამომრჩეველთა დარწმუნება. პერიოდულად ოთახში ბებია ჩემი ლანგრით ხელში მაკითხავდა და ხილის ჭამას დაჟინებით მთხოვდა, ენერგია გჭირდებაო. დაახლოებით 3 საათზე თესეუში წავედი. იურიდიულ ფაკულტეტზე სემინარს ვკითხულობ სახელმწიფო მოწყობის სამართალში და სტუდენტების სიები უნდა წამომეღო. დეკანატთან კოლეგები შეხვდნენ, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნების სავალალო შედეგებზე მსჯელობდნენ. დისკუსიას ცხელ-ცხელი ამბებით მეც შევუერთდი. ვისაუბრებთ იმ რისკებზე, რაც მართველი ძალის მიერ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება შეიძლებოდა მოჰყოლოდა. პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევის შესაძლებლობაზე ქართულ რეალობაში და სხვა. კოლეგებს უკეთესი მომავლის იმედი დავემშვიდობე და განტვირთვისთვის ბარბარე ჯორჯაძის კაფეში მეგობრებს შეუერთდი. ძალიან მიყვარს ეს კაფე, თავს მყუდროდ გრძნობ და მშვიდდები. სასაუბრო თემის დიდი ნაწილი არჩევნებს და დაკვირვებისას ჩემს თავგადასავლებს დაეთმო. არჩევნების შემდეგ გაგრძელდა ჭორაობა 1000-გვარ ამბებზე. კაფეში ყოფნის დროს დამირეკა ბატონმა ზახიდმა, რომელმაც არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულის ადვოკატად ჩართვა მთხოვა. მე და ბატონმა ზახიდმა დაახლოებით 1 საათი ვისაუბრეთ, რასაც ჩემი მეგობრების აღშფოთება მოჰყვა. ან ჩვენთან იყავი, ან ზახიდს ესაუბრეო. მეგობრები მუდმივად აპროტესტებენ სამსახურის საქმეებს ჩვენზე წინაყენებო. საღამოს 9 საათი ხდებოდა სახლში რომ დავბრუნდი. ცოტა ხანს ჩემებს ვესაუბრე და ყავით ხელში ლეპტოპისკენ გავეშურე. სოციალური ქსელები დავლაშქრე და პროექტის წერა შევუტექი. სამშაბათი, 11 ოქტომბერი. სამშაბათ დილის 10 საათზე სამსახურში მივედი, სადაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომლები ერთმანეთს არჩევნებზე დაკვირვების შედეგებს უზიარებდნენ. ყველანი ჩვენ გამოცდილებაზე ყვებოდით. ცენტრალურ თემას ქეშალოსუბანზე გიორგი ტყებუჩავას ცემის ფაქტი წარმოადგენდა. შემდეგ რატიმ თანამშრომლებს ქეშალოსუბანზე ჩემი გმირობის ამსახველი ვიდეოკადრები აჩვენა, სადაც აღშფოთებული ვთხოვდი პასუხს საუბნა კომისიის თავმჯდომარეს გიორგის ცემასთან დაკავშირებით. თან ვემუქრებოდი, რომ კანონის მთელი სიმკაცრით აგებდა პასუხს. არჩევნებზე დისკუსიის შემდეგ საქმეებს შევუდექი. ვიმუშავე საკონსტიტუციო სარჩელზე და სხვადასხვა საქმეებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღების მიზნით განცხადებები გავაგზავნე მთავარ პროკურატურაში. ასევე რამდენიმე ბენეფიციარი დავიბარე ოფისში 12 ოქტომბრისთვის. დაახლოებით შუადღის 2 საათზე დედას დაურეკე და ვკითხე, სესიკო ხომ არ მოიყვანის ჩვენთან დგო? სესილია ჩემი ერთადერთი და განუმეორებელი ძმისშვილია, ჩემი ცხოვრების ადრე და ბედნიერების წყარო, ჩემი მამიდობე. დედა ჩემის ხმა არ მომეწონა. მან მიპასუხა, რომ სესილი არ მიუყვანიათ. ასევე მითხა, რომ ცუდი ამბავი მოხდა და არ მენერვიულა. თამარა ბებოს იმპაქტი დაემართა და ჩაფიძის სახელობის გულის კლინიკაში ვართო. მოულოდნელობისგან შოკში ჩავარდი. თამარა ბებო დედა ჩემის დედაა და ჩვენთან ერთად ცხოვრობს. იგი 87 წლისაა. მან მე გამზარდა. ჩემი ბებო არის ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნად ყველაზე მეტად მიყვარს. ჩვენს ურთიერთობაზე ახლობლებში ლეგენდები დადის. 35 წელია ერთ საწოლში გძინავს. ბებო ხშირად იხსენებს ხოლმე ნეტავ შენზე სადვი მშობიარეო. მე რომ ავუხსნი ბებო ჩემზე როგორი მშობიარებდი, შენი შვილი ხომ არ ვარ თქო? პასუხობს, რომ ერთი არ გამიჩენი ხარ, თორე სხვა მხრივ ჩემი შვილი ხარო. ბებო ჩვენს ოჯახში გენერალია. ყველა ჭკუას მას ვეკითხებით. მამა ჩემი მას ინდირა განდის ეძახის. სავამტყოფოში მისვლისას დედა მითხრა, რომ ბებოს კორონოგრაფია უკეთდება. ხდებოდა. უკეთეს შემთხვევაში მას წენ შეაუდგავდნენ, ხოლო უარეს შემთხვევაში შულტირება დასჭირდებოდა. 40-წუთიანი გაუსაძლისი ლოდინის შემდეგ ექიმმა გვითხრა, რომ ოპერაცია წარმატებით დასრულდა და გულში მხოლოდ სტენტის ჩადგმა დასჭირდაო. ასევე გაგვაფრთხილა, რომ მაინც არსებობდა ინფარქტის განმეორების საფრთხე. ჩემი ბებუკა რეანიმაციაში იწვა, ცუდად იყო, მე კი ვერაფრით შველოდი. თვალწინ გამიელვა ერთად გატარებულმა წლებმა. როცა ვაბრაზებდი, მეუბნებოდა ხოლმე, როდესაც აღარ ვიქნები, მერე გაგახსენდები და ინანებ, რომ აბრაზებო. მოკლედ, ჩემი ემოციები თავს აღარ შეგაწყენთ, უბრალოდ გეტყვით, რომ 11-12 ოქტომბერის დღე და ღამე სამამტყოფოში გავატარე. 12 ოქტომბერი, 4 შაბათი. ოთხშაბათს ბებოს მდგომარეობა გაუმჯობესდა და პალატაში გადმოიყვანეს. მთელი დღე მასთან ერთად პალატაში გავატარე. თვალი რომ გაახილა, პირველი ის მიდღა, 16 ოქტომბერს პოლონეთში რომ უნდა წასულიყავი, მიდიხარო? მე ვუპასუხე, რომ წასვლას ვერ ხერხდებოდა, რამაც ძალიან გაახარა. არ უყვარს, როდესაც საზოგარეთ მივდივარ, სულ აპროტესტებს. სამსახურიდან სხვა გაუშვან შენს მაგიევრადო. არადა ძალიან ხშირად მიწევს სამსახურებრივი მივლინებები საზოგარეთ, რასაც მუდმივად თანახლავს ბებოს ქოთქოთი. ბებო სამამტყოფოდან არ ეშვება დარიგებებს. მარიგებს დაბალქუსლიანი ფეხსაცმელები არ ჩაიცვა, მაღლები ჩაიცი, რომ უფრო ელეგანტურად გამოჩნდეო. არ უყვარს, როდესაც დაბლებს ვიცმამ. არ გიხდება, რადგან სრული ხარო. 13 ოქტომბერი, 5 შაბათი. დილის 9 საათზე ლექცია მქონდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებს კონსტიტუციის არსზე, ტიპებსა და ნორმათა იერარქიაზე ვესაუბრე. ძალიან საინტერესო სტუდენტები ვიყავს, მოტივირებულები და აქტიურები. დილის 11 საათზე ადამიანის უფლებათა ცენტრში მივედი. სამსახურში ბევრი საქმე დამიგროვდა წინა დღეებში არ ყოფნის გამო. 13 ოქტომბერს მქონდა ევროსასამართლოში მაია კეკელიას საქმის გაგზავნის ბოლოვა და იმ დღეს უნდა მომესწრო ყველაფერი. ძალიან საინტერესო საქმეა, რომლის მომზადებაშიც მთელი გული და ცოდნა ჩავდე. ვიმედოვნებ, რომ ევროსასამართლოში წარმატებებს მივაღწევთ. საქმე ეხება 2014 წელს მარტულში სოფელ ბანძის პოლიციაში პოლიციელთა მიერ ახალგაზრდა ქალბატონის მაია კეკელიას წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტს. ნაცვლად საქმის გამოძიებისა პოლიცია მიქით დასდო ბრალი მაიას 4 პოლიციელის ცემაში. მაიას წინააღმდეგ ფანტასმაგორიული ბრალდება ნაწილობრივ ზუგდიდი სასამართლომაც გაიზიარა და მას სასჯელის სახით ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ჩვენი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა არც ერთი ინსტანციის სასამართლოში. მოკლედ, ვინაიდან ეროვნულ დონეზე ვერაფერს მივაღწიეთ, გადავწყვიტეთ სიმართლე ევროსასამართლოში გვეპოვა. საჩივრის გაგზავნის შემდეგ მოწმის დაკითხვის ახალი წესის კვლევაზე ვიმუშავე და სხვადასხვა უწყებებიდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის დამუშავება შევუდექი. მოგვიანებით სტაჟიორებს პატარა თათბირი ჩაუტარე და დავალებები მივეცი. ძალიან მეხმარებიან ისინი, რომელთაც ჩემს ბავშვებს ვეძახი. მიხარიან, რომ ასეთი განათლებული და მოტივირებული ახალი თაობა მოდის. მათ ზუსტად იციან რა უნდათ და სადღედავენ სამომავლოდ საკუთარ თავს. დაახლოებით საღამოს 5 საათზე შევეხმიანე რამდენიმე ჩემს ბენეფიციარს მოახლოებულ სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით. 18 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაქვს მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის პროცესი გიორგი ოქროპირიძის თრუდასმენის საქმეზე, სადაც მის ინტერესებს ვიცავ. დღის ბოლოს, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს, ბულგარეთიდან მომევიდა მოწვევა შავი ზღვის აუზის ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმზე, რომელიც ჩატარდება ვარნაში 31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრამდე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წევრი, რომელიც ყოველწლიურად მონაწილეობს ფორუმში. მოკლედ, 2 შაბათს მომიწევს ბულგარეთის ვიზის მისაღებად საელჩოში წასვლა. სამსახურის შემდეგ გავემართე ჩაფიძის კლინიკაში, სადაც საღამო ბებოსთან ერთად გავატარე. ბულგარეთში წასვლაზე არაფერი მითქვამს, შემეშინდა არი ნერვიულოსთქო. გვიან ღამით კი ჩემს მეგობართან წავედი განსატვირთად და რჩევების მისაღებად. 14 ოქტომბერი, პარასკევი. დღის პირველი ნახევარი მეგობართან გავატარე საავადმყოფოში წასვლამდე, სახლში შევლას ვაპირებდი, მაგრამ გადავიფიქრე. ბებია ჩემს გარეშე სახლი ცარიელი მგონია, გადავწყვიტე, რომ სანამ ბებო საავადმყოფოდან არ გამოვიყვანთ, სახლში არ შევიდე. დღის მეორე ნახევარი ბებოსთან ვიყავი, გვიან ღამით კი კვლავ ჩემს მეგობართან დავბრუნდი, ღამის გასათევად. საოცარ სიცარიელს გრძნობდი, თითქოს არ ვარსებობდი. 15 ოქტომბერი, შაბათი. დილით ადრე გამეყვიძა, საშინელი სიზმარი ვნახე. თითქოს სასამართლოში სარჩელის გასაჩვირების ვადა გავუშვი და სასამართლო წარმოებაში არ მიიღო ჩემი სარჩელი. ხშირად მესიზმრება ხოლმე მსგავსი სიზმრები, რომელთაც პროფესიულ სიზმრებს უწოდებ. იურისტებს ხშირად გვაქვს ხოლმე შეგრძნება, რომ თითქოს პროცესზე გვაგვიანდება ან სარჩელის შეტანის ვადას ვუშვებთ. დაახლოებით 7 დღის 2 საათამდე პროექტზე ვმუშაობდი. მოგვიანებით კი არაჩვეულებრივ ადამიანებთან შესახვედრად რადიო თავისუფლებაში გავემართე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არჩევნების დამკვირვებელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი.
¶¶ the Hoboken, Hoboken boy. I took a freight train to be my friend. Oh Lord. Found me down to the yard. She said, my son, he's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Yes, he's gone in the world somewhere.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблуба. Репортажები, експерта шефасебеби, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ис расат схваган вер моисмет.
Квисминет, сихширезе FM 7 და 4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com. აფხაზეთი თავისი ლანდშაფტით კინემატოგრაფისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. ამის გამო იქ ბევრ რეჟისორს აქვს ფილმი გადაღებული, მათ შორის რუსებსაც. გაგრა, ბიჭვინთა, მაღალმთიანი აფხაზეთი, ზღვის სანაპირო და ჩანჩქერი. ეს ის ადგილებია, სადაც ფილმებს იღებდნენ. ზოგი მათგანის თემა უშუალოდ აფხაზეთი იყო, ზოგის კი არა. Тея Топурияс сюжетს გთავაზობთ ამ თემაზე.
აფხაზეთში გადაღებული ფილმების ნუსხა იმაზე გრძელია, ვიდრე ერთი შეხედვით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. კინომცოდნე ლელა უჩიაური ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში რეჟისორებისთვის მიმზიდველი იყო როგორც ბუნება, ასევე უშუალოდ აფხაზური ყოფაც. აქ არის გადაღებული თამაზ მელიავას მთვარის მოტაცება, შოთა მანაგაძის ვინ შეგაზმავს ცხენს, რომელიც 60-იანი წლების საზოგადოებაში ძალიან ცნობილი იყო. ეს ფილმი აფხაზურ ტრადიციებზეა, კერძო ცხენოსნობაზე, რაც უფროს და უმცროს თაობებს შორის დავისაბაბი ხდება. ასევე აფხაზეთშია გადაღებული ხელადოსი.
ამ დღეებში საბერძნეთიდან გემი ჩამოდის.
მერე?
ჩვენი თემის ბერძნები ელადაში ბრუნდებიან, მამა ჩემით.
ელადაში?
ხო. მე არ მიყვები. არ მინდა წასვლა. მამა ამბობს, რომ იქ ჩვენი სამშობლოა. მამა ბაბათა სისხლი გვეძახის. ჩვენ მოვალენი ვართ წავიდეთ.
ერე და რატომ არ მიყვებ?
როგორ აგიხსნა? იქ ხომ არც კურლი გაიქნება.
არც კოკა, არც პეტი, არც ჩემი ვირი, არც ნანა, და არც შენ.
ფილმი ჩიორა ახალგაზრდა ყვარებულებზია, რომლებიც მშობლებს ზღვაზე გაეპარდნენ. ფილმის გადაღების ადგილას გაგრა შეარჩიეს. დელაუ ჩაური ამბობს, რომ ეს ქალაქი კინემატოგრაფებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. მისივე თქმით, ასევე ძალიან პოპულარული იყო ბაჯვინთა, სადაც ლანა გოგობერიძემ როცა აყვადანუში გადაიღო.
ალბათ მაინც აფხაზეთის თემა საინტერესოა იმით კინოშიც, რომ ძალიან ბევრი რეჟისორი იყენებს არადაუშვათ ქალაქს, ქალაქების სახეებს, არამედ იმას, რომ ზღვას ანიჭებს, სადაც აქვს ზღვას დატვირთვა და ნოვანი ზღარა შინარწობრივად არ არის მეტაფორა.
ყველასთვის ცნობილი ფილმი რაჭა ჩემო სიყვარულო, რომელშიც მოქმედება სლოვაკეთსა და რაჭაში ხდება, სინამდვილეში ბზიფის ხეობაში გადაიღეს. კადრში ჩანს სხვაც და სოხუმიც, კერძოდ ბესლეთის ისტორიული ხიდი, რომელიც თამარის ხიდის სახელითაა ცნობილი და საქართველოში სულ რამდენიმეა.
გონი შეჭეღურებული ხვით ნახე მარცხლებს უყურებს.
როგორც ლელაუ ჩაური ამბობს, აფხაზეთში ფილმებს არამარტო ქართველი რეჟისორები, არამედ რუსებიც იღებდნენ. აქ არის გადაღებული ეპიზოდი კარენ შახნაზარიანის ფილმიდან „ზამთრის ღამე გაგრაში“. ბეჭვინთასთან ახლოს ჩანჩქერთან არის გადაღებული ჰოლმსის უკანასკნელი საქმე. საუბარია ფილმის იმ ეპიზოდზე, სადაც პროფესორი მორიარტი ჰოლმს უფსკრულში გადაჩეხავს. ასევე აფხაზეთშია გადაღებული გრიგოლი ალექსანდროვის „მხიარული ახალგაზრდები“. ქართულ აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ აფხაზეთში ჩასვლა შეუძლებელი გახდა. აფხაზეთის თემა კი ქართულ რეჟისორებში სულ უფრო აქტუალური ხდება. ამ თემაზეა ფილმები „გაღმანაპირი“, „მანდარინები“, „სიმინდის კუნძული“, „სხვისი სახლი“.
და ბუნებრივია, რომ ავტორებს უწევთ ეძებონ ადგილები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მიმსგავსებული აფხაზეთის ბუნებასთან, იმ გარემოსთან, რომელიც როგორიც არის აფხაზეთში. ხო, ასეთი ადგილები არის საქართველოში. მცხადი არ ერთ-ერთი ნაწერი არის აჭარა, მეორე არის სამეგრელო.
ამბობს ლელაუ ჩაური. სხვისი სახლის რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე ამბობს, რომ თავიდან ფიქრობდა გაერისკა და ფილმი აფხაზეთში გადაეღო, თუმცა მალევე მიხვდა, რომ 40-კაციანი ჯგუფის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ვერ აიღებდა.
ეს არის ორ ოჯახზე, რომელიც 90-იან წლებში აფხაზეთის ომის შემდგომ ცდილობენ თავის ცხოვრების ნოლიდან დაწყებას და იძულებულები არიან დაიკავონ სხვისი სახლები და ეს არის იმ შესაძლებლობაზე, შეუძლებლობაზე სხვისი მონაპოვარი დაიწყო შენი ახალი ცხოვრება და ალბათ რაღაცა არჩევანზე, იმ არჩევანზე, რომელსაც ყოველ ჩვენთაგანი ყოველ დღე აკეთებ, ღირსების თუ კეთილდღეობის თანახმად.
საბოლოოდ ფილმის გადაღება აჭარაში მოუხდათ. იქ გობულეთთან ახლოს იპოვეს ბერძნული სოფელი დაგვა, რომელიც ძალიან ჰგავდა აფხაზეთის სოფლებს. სოფელი მიტოვებული იყო.
გარდა ამისა, არ მნიშვნელოვანია, ეს არის ბერძნების მიერ აშენებული, ისევე როგორც ძალიან ბევრი სოფელი აფხაზეთში და მოხდა ის აბსოლუტურად სრული თანხვედრა იმ დონემდე, რომ მე უთხარი კიდეც ჩემ ოპერატორს და მხატვარს, რომ ძალიან ცოტა დეკორი დაგჭირდება და საერთოდ სეტზე პრაქტიკულად უნდა მოვახდინოთ იმის კონსერვაცია, რაც დაგვხვდა.
აჭარაშია გადაღებული გაღმანაპირის ნაწილიც. სიმინდის კუნძულის გადასაღებად კი ტყიბულის წყალსაცავზე ხერონული კუნძულის მოწყობა გახდა საჭირო. ეს ფილმები სხვადასხვა კონკურსების გამარჯვებულები გახდნენ. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა „მანდარინები“, ის ოსკარზეც იყო წარდგენილი. დელაუ ჩაურის თქმით, აფხაზეთზე გადაღებული ფილმები მაინც არ არის ბევრი, რადგან თვითონ თემაა ტევადი. რუსუდან გლურჯიძე კი ამბობს, რომ რეჟისორები მანავერ დაუბრუნდებიან ინტელექტუალურ დრამას, სანამ არ ამოწურავენ იმ ტკივნეულ თემებს, რომლებიც ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა.
ტრაშე საქმე, ეს ფილმები აფხაზეთის თემებზე მეჯერდ ვერ ვიტყვი, რომ ბევრია, საერთოდ ბევრი ქართული კინო არ არის სამწუხაროდ. მეორე მომენტია, რომ ფიქრობ, რომ მანამ არ გამოვთქვათ იმ ტკივილს, რაც ეს არ არის მარტო აფხაზეთ და მე შემიძლია არ შემიძლია ვთქვა, რომ მარტო აფხაზეთია ჩვენ ტკივილი, ის რაც მოხდა ამ ბოლო 25 წლის თავისუფლების პერიოდში, ხო? და მანამ არ გამოვთქვა ჩვენ კილოს 90-იან წლებზე. და ეს ყველაფერი არის გარე ფაქტორები, ანუ გარე სოციალური ფაქტორები, ხო, რაც ჩვენ გავიარეთ. ჩვენ მანამდე ინტელექტუალურ კინოს ალბათ და ინტელექტუალურ დრამას ალბათ ვერ დაუბრუნდებით.
დასრულდა თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა კინოს და აფხაზეთს. მეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება ბრაღის სტუდიიდან. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
წინა შეხვედრისას, როცა დათო კაკაბაძე და მე ვსაუბრობდით ფეხბურთზე და უელსთან მომავალ მატჩზე საქართველოს ნაკრებისა, მე გავიხსენე, რომ პარიზში ამ ზაფხულს ევროპის ჩემპიონატზე სწორედ უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის მატჩის პირველი ტაიმის შემდეგ პარკ დე პრენსის სტადიონის პრეს ლოჟიდან პრეს ცენტრში გადავინაცვლე იმდენად არ მომეწონა ამ მატჩის პირველი ტაიმი. დათომ თავისი მოსაზრება გამოთქვა, რომ ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანი გარემოება იყო, როცა ვაფასებდით უელსის ნაკრებს, მაგრამ საბოლოოდ ყველას გახსოვთ, რომ მეოთხე ადგილზე გავიდა ეს გუნდი. ამდენად საქართველოს ნაკრების ფრე ერთი და ღირსეული თამაში მართლაც მოსაწონია. დასაფასებელია ასეთი შედეგი, მით უმეტეს როცა მხოლოდ მესამე მატჩი შეძლო ჩვენმა გუნდმა ერთი ბურთის გატანა და პირველი ქულის მოპოვება. ამიტომ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს ის აღფრთოვანებული გამოხმაურება, რომელიც მოყვა ასეთ შედეგს. ყველაზე ოპტიმისტური იყო დაიწყო, რაც დაიწყო, აწინახეთ რა მოხდება, ხოლო ყველაზე თავშეკავებული რას ერჩით, კარგად ითამაშეს მერე, რომ ერთი ქულა გვაქვსო. მაგრამ ყველაფერი ეს ასაკურერი ასეთი შეფასება მისაღებია, გასაგებია. სამწუხაროდ არ ჩანს ამ შესარჩევ ციკლში, რას მოვითხოვთ საქართველოს ნაკრებისაგან. არ შემიძლია არ თქვა ძიუდო შესახებ. ძიუდო მოგახსენება ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ასეთ ფასეული სავიზიტო ბარათია. და აქ ამ დღეებში მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა ირაკლი ციდეკიძე, მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, რომელიც 2012 წელსაც მუშაობდა ეროვნულ ნაკრებში. მომდევნო წლებში კი ახალგაზრდულ ნაკრებს წვრთნიდა. ცნობილი გახდა მისი გეგმებიც, რაც ბუნებრივია სპეციალისტების შესაფასებელია. მე მხოლოდ იმ გარემოებას შეგახსენებთ, რომ ნაკრებში მიიწვევენ უცხოელ სპეციალისტსაც, წვრთნელს, რომელიც იმუშავებს იმ ხარვეზების აღბოფხვაზე, რომლებმაც ამ ბოლო პერიოდში იჩინა თავი. ვერ დაგიმალავთ, იმედი მაქვს, ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი და მისი შტაბი ძიუდოისტებს მიაჩვენ ღირსეულად მოქცევას ორთაბრძოლის მოგების თუ განსაკუთრებით კი წაგების შემდეგ. ეს ხომ სპორტია და არა სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. ძალიან დიდი რეკლამა ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში იტალიის პრესასა და ტელევიზიაში 12 ოქტომბერს ჩასატარებელ მატჩს რომის ოლიმპიურ სტადიონზე. ეს იყო საქველმოქმედო მატჩი, რომის პაპის ინიციატივით მეორედ გაიმართა. მსოფლიო ფეხბურთის ძველი, ესე იგი ვეტერანი ფეხბურთელები, ვარსკვლავები და ახლანდელი ცნობილი ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ. ეს იყო მშვიდობის მატჩი და მისი შემოსავალი გადაეცა არგენტინელ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და იტალიაში ამას წინანდელი მიწისძვრისაგან განსაკუთრებით კი დაზარალებული ქალაქის ამატრიჩეს ბავშვებს. ეს საინტერესო მატჩი იყო, მე მხოლოდ ფრაგმენტები ვნახე, მართლა ძალზე ცნობილი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, თუნდაც მარადონა ვახსენოთ, რონალდინიო, ტოტი, ვერონი და ასე შემდეგ. 4-3 გაიმარჯვა იმ გუნდმა, რომლის კაპიტანიც გახლდათ რონალდინიო. აქ მოხდა ერთი ასეთი ფაქტი, წალაპარაკდნენ ვერონი და მარადონა, აქ სხვადასხვა მიზეზით. ითქვა თუ რა იყო, იქ წაიქცა მარადონა, მის სიახლოვეს იდგა ვერონი, მაგრამ მთავარი ვერსია ალბათ ის იყო და უნდა დავიჯეროთ კიდეც, რომ როცა 2010 წელს არგენტინის ნაკრები ემზადებოდა წასასვლელად სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რამოდენიმე თვით ადრე ვერონმა განაცხადა, რომ არგენტინის ნაკრებს მარადონა კერნა ხელმძღვანელობდეს, არამედ გამოსტილი ცნობილი სპეციალისტი, პროფესიონალი მწვრთნელიო. ეს ასაკვირველია, მაშინვე არ მოეწონა მარადონას და ეხლა ამ მატჩის დროს გაუხსენა მას ეს საწყენი სიტყვები და წალაპარაკდნენ კიდეც და ის ფრაგმენტები, რომელიც ნახე, აშკარად ადასტურებდა, რომ მათ არც თუ სასიამოვნო საუბარი ჰქონდათ ერთმანეთში. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, ასეთი მატჩი შედგა და კიდევ არის ჩაფიქრებული, რომ რამოდენიმე მატჩი ასეთი გაიმართოს უახლოეს ხანში და მომავალ წელსაც. რადგან არგენტინა ვახსენეთ და ორი არგენტინელი ვარსკვლავი, მარადონა და ვერონი, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არგენტინის ნაკრების მარცხი ბევრისათვის მოულოდნელი იყო, ბოლო მარცხი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩი პარაგვაისთან, წაგება შინ 0-1, გაჩნდა უკვე ცნობა ამის შესახებ, რომ მესი ისევ დაუბრუნდება ნაკრებს და ესე იგი დიდი ბრძოლის მოლოდინშია არგენტინას და ბრაზილიას, მათი დაპირისპირება ყოველთვის ძალზე პრინციპულია და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ არგენტინის ნაკრებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი შეხვედრა იქნება, რადგან მომდევნო ტურში ამ მატჩის შემდეგ უკვე კოლუმბიას უნდა დაუპირისპირდეს, რომელიც ამ ბოლო წლებში მშვენივრად გამოიყურება და კარგი ფეხბურთელებიც ჰყავს. არ არის უკვე გასაკვირი ინგლისის ნაკრების უფერული თამაში, თუ გავიხსენებთ იმ გარემოებასაც, რომ ინგლისის ნაკრებს აკლია მაღალი კლასის ფეხბურთელები და არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის კანონზომიერი მოვლენა, რადგან ინგლისში ყოველთვის შეიმჩნეოდა მოძალება ბოლო პერიოდი მაქვს ხედულობაში უცხოელი ვარსკვლავებისა, რომლებმაც დაიკავეს ესეთი გადამწყვეტი ადგილის საკლუბო გუნდებში და მეორე პლანზე გადაინაცვლეს თვით ინგლისელმა ფეხბურთელებმა. ამ ბოლო პერიოდში კი თქვენ იცით, რომ მოძალება იქ უცხოელი სპეციალისტების, ერთი სიტყვით ინგლისის ნაკრების პრობლემა თითქმის გადაუწყვეტლად რჩება, კვლავ კრიზისი ნაკრებისა და იმის იმედი, რომ აი სწორედ ეს მოწვეული უცხოელი ფეხბურთელები დაუბრუნებენ ინგლის მოწინავე პოზიციებს საკლუბო ტურნირებში, რომლებსაც ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდნენ. მე ჩემპიონთა ლიგა და ჩემპიონთა თასი მაქვს უპირველეს ყოვლისა ხედულობაში.